halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19-31 mitrband iyo efmiyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha nofembarna waa 20 sanadka 2021, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida kanada oo caruurta ka weyn 5 sano loo ogolaaday in ay qaataan tallaalka COVID-19.
inay maaragtay wax dhib ay sun u keenayni maaragtay u tahay maaragtay balkab dhammaana bulshada meesha ku nool cusuhorta caruur baan ujeeda marka caruurtaas marka kulli maaragtay waxay u tahay maaragtay faa'iido, waayo haddii maaragtay dadka weyn la tallaalay maaragtay caruurta maxaa u diidaya marka waxaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a dalalka yurub oo gelaya xayiraado cusub si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. waxaad kalood maqli doontaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar, griiga iyo faransiiska oo shir ku yeeshay magaalada Athens, iyo ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka ku soo dhowaada oo aan idin akhriyo. xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa wada dadaalo lagu xalinayo xasarada Ethiopia ka taagan. qoraal kooban oo warbaahinta lala wadaaga ayaa lagu sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobey uu la shaqeynayo madaxa wada xaajoodka midooda Afrika, ahna madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. waxa uu la hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobey ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxa kooxda TPLF Debretsion Gebremichael, wuxuuna ugu baaqay in lasoo gabagabeeyo colaadda waddankaasi ka socota iyadoo wada xaajood lagu xalinayo colaaddaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa jimcihii shalay sheegtay in ay ka mamnuucday dalkaasi garabka militariga ee falastiiniyiinta ee Xamaas, iyadoo dalkaasina tallaabadan ay ku garab istaagayso mid lamid oo ay hore u qaateen Maraykanka iyo midooda Yurub. xamaas waxa ay leedahay awood argagixisa, ayay tiri, taasoo ka mid ah galaankalka ay u leedahay hubka casriga iyo sidoo kalena xarumaha lagu tababaro argagixisada. Patel ayaa qoraal ay soo saartay oo arrintan ay kaga hadlaysay waxa ay ku sheegtay intaana ay tahay sababta ay u xaaraantinimaynayaan guud ahaan xamaas. ururkan ayaa loo cuskaday sharciga argagixisada. qof walba oo muujiya taageerada xamaas calankooda qaata ama kulamo u diyaariya waxa uu ku xadgudbayaa sharciyada dalkaasi, sida ay xaqiijisay wasiirka arrimaha gudaha Patel, waxaana la filayaa inay sharcigan horgeyso baarlamaanka Britain. xamaas ayaa leh garab siyaasadeed iyo mid militari, waxaana la aasaasay sanadkii 1978, waxaana uu kasoo horjeedaa jiritaanka Israa'iil iyo wadahadalada nabadda intaba, wuxuuna u ololeeyaa in iska caabin hubaysan oo ka dhan ah haysashada Israa'iil iyo dhulka falastiiniyiinta lala galo Israa'iil. aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. waa idaacadda subaxnimo, waxaana idin kaga imaaneysaa Washington. waaxda caafimaadka ee Canada ayaa jimcihii shalay waxa ay ku dhawaaqday in caruurta da'doodu ay u dhaxayso 5-11 sano jir ay qaadan karaan tallaalka COVID-19 ee Pfizer. waalidiinta qaar oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa siyaabo kala duwan u arka arrinkan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
ku dhawaaqistan ayaa imaaneysa kadib markii 18-kii bishii hore Oktoobar ay shirkadda Pfizer iyo tan ay bahwadaagta yihiin ee BioNTech ay dowladdu ka codsadeen in loo ansixiyo in caruurta ay qaataan tallaalkooda mRNA. shirkadda ayaa ku doodaysa in tijaabadoodu ay muujinayso in tallaalka caruurta uu yahay mid badqab leh oo u wanaagsan. waaxda caafimaadka Canada ayaa xilligaasi u sheegtay shirkadda in ay ansixin doonto tallaalka keliya marka ay baaritaanadoodu muujiyaan in tallaalku uu faa'iido u leeyahay caruurta. waalidiinta qaar ayaa ka labalabeynaya hadda inay tallaalaan caruurtooda iyagoo u arka inuu yahay mid lagu degdegay. ayaan yuusuf ayaa ka mid a dadka fikraddaasi qaba.
Run ahaantii duritaankan iyo dowladda go-aan ku gaartay inay duraan caruurta 5 sano la-eg waa wax badanaaba waalidiinta ay ka walwalooyiin, maadaama ilmaha intay yar yihiin oo cirbada u socota oo maaragtay mar al markay 1 sano ku darsaan ba cirbada lagu duro, maxay dhibaato u keeni kartaa caruurtaas? Marka waalidiin aad iyo aad ugu walwalaaya ayaa jiro arintan. Run ahaantiina dowladeenu waa ku degdegtay in caruurta 5 sano jiro la talaalo.
Farxaan Cali Jumcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta rumaysan in hay-adaha caafimaadka ee dowladdu aysan iska ansixin waxyaabo dhibaato u keenaya caruurta, haddana uusan ku degdegi karin in caruurtiisu talaalo xilligan maadaama hadda uun lagu dhawaaqay arrinkan.
Waxaa jirto dad badan oo aan aniga ka mid ahay in ay caruur yaryar oo aad u yarna haysto talaalkana wax cusub uu yahay, muddo gaabanna lagu sameeyey, in ay haddana walbahaar iyo walwal kale uu ku abuuran yahoo ay jeclaan lahayn inaysan ku degdegin inay caruur talaalaan. Laakiin marka dhinaca kale oo wanaagga laga eego, dadka waxgaradka ahi waxay leeyihiin dowladaha iyo wasaaradaha caafimaadka iyo dhaqaatiirtu iskama sharciyeynayaan wax aysan ka baaraandigin. Waa wax lasoo falanqeeyey oo lasoo ogaaday dhibaatadiisu hadday dhibaato leedahay inay dhibaatadiisu yartahay. Waxaa laga yaabaa wax walba oo daawo ah dhinaca kale dhibaato u geystaan, laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar in ay isla bardhigaan. Haddii ay badato dhibaatada uu ka hortegayo, dan waxaa laga yaabaa in la qaato dhibaatada uu wato.
Laakiin dadka qaar ayaa qaba in tallaabadan ay tahay mid muhiima oo lagu hubinayo in dhammaan dadka kanadiyaanka ah ay noqdaan kuwa tallaalan. Waa ka Nuruddiin Maxamed Nuurow.
Xusinow, go-aankan aad baan usoo dhaweynaya, waayo waxaan waa dowladna maarata wax maaratay dhilila maxam kuma keenayso inay waxaan ay fulinba waxaaway maarata waxay sameeyeen maaratay macluumaad inay helaan ama maaratay baaritaan sameeyaan. Marka waxay ogaadeen inay maaratay wax dhib ay sunt u keenayn maaratay u tahay maarata badqab dhammaan bulshada meesha ku nool. Xusin orta caruur baan ujeeda, marka caruurtaas marka kulli maaratay waxay u tahay maarata faa'iido, waayo haddii maarata dadka weyn la talaalay maarata caruurta maxaa u diidaya? Marka waxaaway umalayni maayo maarata inay wax dhib u keenayso.
Hadda oo talaalka caruurta la ansixiyey, shirkada Pfizer BioNTech waxay wax ka bedel ku sameysay talaalka loogu talagalay caruurta. Kanada ayaa goor dhow filanaysa 2.9 milyan oo talaal oo COVID-19 oo loogu talagalay caruurta da-dooda u dhexeyso 5 ilaa 11 sano jir, taasoo dowladdu ay ku sheegtay in dhammaan caruurta dalku ay heli doonaan 1 doos oo ka mid a 2 talaal ee xanuunka. Bishii Meeye sanadkii tegay, Kanada waxay ansixisay in caruurta ka weyn 2 sano ay qaadan karaan talaalka Pfizer ee lagula tacaalo xanuunka COVID-19. Daraasad dhowaan la shaaciyey ayaa lagu sheegay in waalidiintu ay ka labalabeeyaan in caruurtoodu ay ka tallaalaan COVID-19 in ka badan marka ay timaado nafsadooda. Go-aankan cusub ayaa imaanaya xilli mar kale kiisaska COVID-19 ee maalinlaha ah uu kordhayo, gaar ahaan gobolka Ontario oo ay ku badan yihiin Soomaalida. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
wanaagsan mar kale meel walbaad naga dhegaysanaysaan. Dowladaha Masar, Faransiiska iyo Griiga iyo Qubrus ayaa isku raacay in laga shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. Arrintan ayaa timid kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay shir ku yeesheen magaalada Athens ee dalka Griiga. Warkan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
War ka soo baxay gabagabada shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladahaasi ay ka wada shaqaynayaan koboc dhaqaale oo dhammaystiran oo ay ku taamayaan shucubtooda. Hadalladan ayaa lagu sheegay warmurtiyeedkii ugu dambeeyey ee shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Griiga, Qubrus, Masar iyo Faransiiska oo ka dhacay caasimadda Griiga, iyadoo uu ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Al-Sayid Saamih Shugri. sida ku cad bayaanka ka soo baxay kulankaasi oo lagu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani, wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dal ayaa ku heshiiyey in laga wada hadlo xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka, iyadoo la eegayo caqabadaha badan ee saameeya nabadda iyo xasiloonida mantiqadani. Wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dal waxay soo hadal qaadeen xiriirka wanaagsan ee dalalkooda isku soo dhoweyn kara, iyadoo si buuxda loo raacayo shuruucda caalamiga iyo xeerarka badaha, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Faransiiska, Griiga iyo Qubrus. bayaankan ayaa si adag loogu sheegay in laga shaqeeyo horumarinta xiriirka dhinacyada istaraatiijiyadeed ee afarta dal, kaasoo dhidibada u taagaya waxa ay ugu yeereen horumarinta iyo iskaashiga dhinacyo badan. waxyaabaha ay ka wada hadleen wasiirada ayaa waxaa ka mid ah sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo xasiloonida gobolka, sidii loo sii wadi lahaa xoojinta shaqada wadajirka si loo gaaro hadafyada guud ee dhinacyo ay ka mid yihiin tamarta, isbeddelka cimilada, la dagaalanka faafidda cudurka COVID-19, iyo qulqulka muhaajiriinta ayaa sidoo kale lagu xusay warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada afarta dal. gabagabada bayaanka ayaa lagu xusay in dowladaha Masar, Faransiiska, Griiga iyo Qubrus ay isku raaceen xoojinta nabadda iyo xasiloonida mandiqada si horumar dhinaca dhaqaalaha loogu horseedo shucuubta degan wadamadaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
dalka Australia ayaa noqonaya waddankii ugu horeeyay ee dalalka galbeedka Yurub ee xayiraad buuxda ku soo roga ama ku soo celiyay dalkaasi oo dhan si wax looga qabto muujada xanuunka COVID-19 ah oo dalkaasi si ba-an u aafeeyey. Dowladda Austria waxay sheegtay inay doonayso in la tallaalo dhammaan dadweynaha ugu dambeyn bisha Febraayo ee sanadka soo socda. hadalkan ayay dowladdu sheegtay jimcihii iyada oo bulshada waddankaasi ku nool saddex qaybood oo laba qaybood oo ka mid ahi ay qaateen labada tallaal ee xanuunka COVID-19, laakiin waa waddanka ugu tallaalka yar galbeedka Yurub marka la fiiriyo. warmurtiyeedka dowladda arrintaasi kasoo saartay ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in ay dadku qaataan tallaalka. warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Austria waa dalka galbeedka Yurub xanuunka COVID-19 ugu faafista badan yahay. 919 qof ayaa 100,000 xanuunka qaba, waana tiro aad u badan. waddan ay laba dalool marka saddex loo qaybiyo ay bulshadiisu tallaalka qaadatay, taasna ayaa kaliftay inay dowladdu sheegtay inay doonayso in dhammaanba dadka la tallaalo bisha Febraayo ee sanadka soo socda. deegaanada xanuunka ugu badan yahay ee Salisburg iyo gobolka Upper Austria ayaa bando buuxda Khamiistii la saaray, tan ayaana culays saartay dowladdu inay dalka oo dhan xayiraadaasi kusoo rogto. ra-iisul wasaaraha dalka Austria Alexander Schallenberg ayaa sheegay toddobaadkan inay dowladdiisu aanay ku qancin bulshadu inay tallaalka wada qaadato, isagoo xaqiijiyey bandoodu inay bilaabmayso isniinta soo socota. waxa uu ku tilmaamay dadka diidan inay tallaalka qaataan inay weerar ku yihiin nidaamka caafimaadka dalka, waxaanu sheegay inay ka xun tahay inay dowladdu ay ku khasabtay inay tallaabooyinka xayiraadaha qaadaan. xisbiga midigta fog ee dalkaasi oo xubnaha ugu badan ku leh baarlamaanka ayaa ka dambeeyey olole ay dadka tallaalka shaki kaga gelinayeen, waxaanay qorsheynayaan dibadbaxyad lagaga soo horjeedo bandooda dalka la saarayo oo maanta bilaabantay. axmed baasho waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Innisbrack ee gobolka Tirol ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan heerka uu maraya xanuunka COVID-19 iyo Austria.
cabdixafiidow, waa la oran karaa walaal xaaladda koronaha ee waddanka Austria meeshii ugu xumayd ayay gaartay tan iyo intii uu xanuunku soo bilowday sanadkii 2020-kii. markii afraad ayuu dabcan dalkan uu aadayaa bindow. 24 saac oo ugu dambeeyey keliya waxaa la diiwaan geliyey 15,809 kiis guud ahaan waddanka Austria. saacadihii ka horreeyeyna tiro intaas ka badan ayaa la diiwaan geliyey. cusbitaalada ayaa la sheegaya inay aad u buuxsameen. sidoo kale dhimashada ayaa 24 saac ugu dambeeyey gaartay 84 qof, iyadoo 24 saac ka horreeyeyna ay tiro intaas ka badan u dhinteen xanuunka koronaha.
axmed ayaan mar kale waxa aan weydiiyey bal inuu warbixin kooban inaga siiyo xayiraadaha dalka la saarayo.
dabcan markii xaaladdu ay aad u xumaatay, waxaa maanta shir isugu yimi ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyeyaasha gobollada. waxay soo saareen qodobo dhowra oo ay ka mid tahay in dalka guud ahaan bindow lagu soo rogo muddo 20 cishaa oo ka bilaabanaysa 22-ka bisha November oo isniinta nagu soo aadan ilaa 13-ka bisha December. waxay sidoo kale sheegeen in tallaalka koronaha laga dhigayo waajib, oo qof kasta markii la gaaro sanadka 2022 bisha Febraayo, qof kasta oo gudaha Austria jooga ama ku nool laga doonayo inuu tallaalan yahay ama tallaalka uu soo qaato marka laga reebo caruurta oo aadka u yaryar. guud ahaan xaaladda koronaha ee waddanka waxa la dhihi karaa waxay gaadhay meeshii ugu xumayd tan iyo intuu xanuunkani soo bilowday sanadkii 2020 sidaan markii horeba kuu sheegay.
In dalka Austaria la saaro bandow buuxda ayaa waxaa ku kala aragtay duwanaa xisbiga ra-iisul wasaaraha iyo xisbiga ay dowlad wadaagta leeyihiin ee the Green Party. Schallenberg ayaa dhowr maalmood uun ka hor sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu xayiraad saaro dadka aan tallaalka qaadan, inkastoo wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Austaria soo jeediyey in badno waddanka la saaro habeenkii. Iminka ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dadka tallaalka diida la ganaaxi doono, isagoo sheegay in faahfaahin ay dowladdu toddobaadyada soo socda ka bixin doontaa qaabka dadkaasi loo ganaaxayo. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa toddobaadkan sheegay in Yurub ay noqotay waddamada uu xanuunka iminka adduunka sida ugu badan ugu faafayo. Jarmalka oo la filayo in isagana lagu soo rogayo bandow iyo Norway ayaana ka mid a waddamada kale ee xaaladooda laga dayrinayo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada Melbourne ee dalka Australia waxaa ka socday mudaaharaadyo lagaga soo horjeedo sharci cusub oo awood dheeraad ah siinaya madaxa gobolka Victoria inuu markaasi uu ku maamulo, taasi oo dibadbaxayaashu ay diidan yihiin. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Australia nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo.
Waa mudaaharaad sii xoogaystay maanta iyadoo dibadbaxayaashu ay diidan yihiin sharci cusub oo uu hor dhigay baarlamaanka gobolka Premier Daniel Andrews. Maxamed Xasan Garabey waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha ka qaybgalay isu soo baxan.
Saa u sheegtay labada isbuucad lasoo dhaafay magaaladan Victoria iyo gobolka Victoria waxaa ka jiray mudaaharaad. Mudaaharaadka hadda aad soo xoogaystay labada isbuuc lasoo dhaafay wuxuuna ku saabsan yahay sharci cusub oo rabo gobolka mayorka gobolka inuu ku mariyo labada baarlamaan, kaas oo ah in uu awoodii madaxa caafimaadka kula wareego isaga.
Yaa awooddaas caafimaadka haya hadda maxayse tahay sababta keentay inuu isaga uu isku wareejiyo awoodaha gobolka?
Waxaa awooddaas hadda gacanta ku hayo the chief of health oo ah madaxa caafimaadka gobolka. Labadaas nin waxay isku dhaceen bil ka hor, waxaana laga yaabaa taas ayaa keentay sharcigan cusub uu ku bedelayo awooddaas uu lahaa madaxa caafimaadka isagana isku wareejinaya awooddaas.
Sharcigan ayaa la sheegay inuu awood u siin karo inuu gobolka markuu doono uu bandow ku soo rogi karo amba xayiraad uu saari karo.
Victoria New Hall saa u ogtahay waxay soo martay the longest adduunka lockdownki ugu dheeraa oo adduunka ka dhacay soo martay gobolkan, taasoo ay dad badan ay ka soo horjeesteen xiritaankaas iyo xayiraadkaas la mariyey. Uu haddana uu sii rabo madaxaas gobolka inuu awoodii caafimaadka madaxa caafimaadka ku heystay oo uu ku shacin karo in lockdown la geli karo marka laga bixi karo restrictionkaas dhan waxay ka imaaneysay madaxa caafimaadka. Marka awooddaas buu rabaa inuu gobortooraha la wareego Victoria.
Sharcigan waxaa soo jeediyey xisbiga shaqaalaha ee talada haya, inkastoo xisbiyo kale oo mucaarada gobolka ay ka jiraan, haddana xisbiga shaqaalaha waxa uu ku guuleystay sharcigan inuu soo mariyo golaha baarlamaanka ee aqalka hoose, waxaana uu hadda hor yaalaa aqalka sare si loo ansixiyo.
Sharcigan waxaa soo saaray waa the Labour Party oo ka tirsan yahay gobortooraha gobolka, kaas oo ay mariyeen baarlamaanka hoose, welina waxay la'yihiin enough numbers ay ku baaskareeyaan. Marka waxay noqonaysaa in ay la kaashadaan dad independent ah aan ka tirsanayn labada paari oo ugu waaweyn gobolka oo Liberal iyo Labourka ah. Markaas ayay maaratay waxay noqonaysaa inay dad soo jiitaan ay maaratay ay ku baaskareeyaan sharcigaas.
Sharcigan waxaa la sheegay in ay dadku ku diidan yihiin inuu u horseedi karo kalitalinimo, balse Soomaalida halkan ku dhaqan qaarkood mudaaharaadka ka qaybgalaya waxaa iyagu u daran ganaaxyada lacagaha tirada badan ee sharcigan uu wato, iyo weliba in qofka xarig uu mutaysan karo haddii uu jebiyo shuruucda cudurka COVID-19 ee sharcigan uu xambaarsan yahay.
dadka waxaas kasoo horjeedaan waxay ku leeyihiin ma rabno inaan noqono dictatorship, ma rabno inaan noqono wadamo waxaan ka jirta camal oo hal qof un power ka heesto. Marka anaku the only thing Soomaalida meesha joogto waxaan u aragnaa dhibka ka imaan karo waxaa waaye not awoodda hadduu la wareego iyo in kale anaga taas dhib nagu maaha, laakiinse waxaa waaye samada xukuumada xukunka ku imaan karo oo ah in qofka la xiri karo jas hadduunan maaragtay aan uusan ka xiranin, haduunan hadduu covidka ku dhaco oo gurigiisa joogi waayo oo banaanka laga helo haddii la xiraayo, waxyaalahaas waxaa la mid ah 90,000 oo qofka lagu xukumo. 90,000 waa lacag aada u tir badan waay, lacag la heli kara maaha. 10 sano camal dadku u shaqeeyaan 90,000. Marka waxyaalahaas waa waxyaalaha dadka dhibka especially dadkeena dhibka ku noqon karo, annakana dhibka u aragnaa.
Gobolkan ayaa xalay si buuxda xayiraadaha looga qaaday iyadoo cudurka dadka uu soo ridanayana maalintii uu ka badan yahay 1,000 qof. Ibraahim Cumar Baafe, wararka v o a, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan dhegeystayaal meelba aad naga dhegeysanaysaan. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud masaate.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. horyaalada kooxaha ee qaaradda yurub ayaa mar kale toddobaadkan laysugu soo noqonaya kadib markii toddobaadkii lasoo dhaafay ciyaarahaasi laga nastay oo taa beddelkeeda qaramadu ay ku loolamayeen soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka, iyadoo wadamada yurub ay soo gebagabeeyeen iyadoo 10 dal oo ka mid ah qaaraddaasina ay usoo gudbeen, halka 12 kalena ay ciyaaro isreereeba u geli doonaan sidii ay koobkaasi ugu soo bixi lahaayeen. waxaase xusid mudan in horyaalada qaaradda yurub ee wadamada talyaaniga, ingiriiska, jarmalka iyo faransiiska dib laysugu soo noqday oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag laga ciyaaray, laakiin aan ku hormaro kulamada xiisaha badan ee maanta iyo caawa ay kooxuhu fooda isku darayaan. goor hore maanta waxaa kulan xiiso badan uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee leicester city iyo chelsea, iyadoo lagu kulmayo guriga kooxda kubadda cagta ee leicester, garoonka king power stadium. kooxda chelsea ayaa soo dhaweynaysa leicester iyadoo markaasi hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiska haysata. la arki doonay haddaba in kooxdaasi jilbaha loo dhigayo. in kale aston villa oo macalin cusub uu majaheeda qabtay waa stephen gerrard ayaa kulankiisii ugu horreeyey kooxdaasi laylinaya, waxaana garoonka villa park ee magaalada birmingham ay kooxdiisu fooda isku dari doonaan kooxda brighton of albion. burnley crystal palace ayaa soo booqan doonta newcastle united oo iyana macalin cusub soo xero gelisay, hase yeeshee macalinka laga helay xanuunka covid-19 oo kulanka koowaad uu ka maqnaan doono ayaa garoonka st james park waxay kusoo dhaweynaysaa kooxda brentford. norwich city southampton ayaa la kulmaysa watford. kooxda kubadda cagta manchester united oo culays badan uu saaran yahay macalinkooda ayaa iyana soo booqan doonta clore ranieri ayayna kulmi doonaan, waa macalinka kooxda watford. wolverhampton wanderers iyo kooxda west ham united ayaa iyana fooda isdari doona, laakiin kulanka toddobaadku waxuu dhex mari doonaa uu ka dhacaya garoonka anfield. kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo liverpool ayaana fooda isku dari doona. kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa kulamadii ugu dambeeyey soo badi, laakiin siuu garoonka anfield kusoo badiso waxay ahayd sanadkii 2012. waxaa laysu arteeta awood ma u yeelan doonaa kooxdiisan cusub ee sida cusub isula qabsatay in ay kasoo badiyaan kooxda liverpool, waxaana macalinku arteeta uu sheegay in kooxdiisu haatan ay tahay koox uu rajaynayo inay ka sare marto kaalinta afaraad oo ay ku loolanto horyaalka waddanka ingiriiska. la arki doonee in cashar lagu soo dhigo garoonka anfield iyo in kooxda arsenal ay halkaasi guul kala soo noqoto. waddanka sbain ayaa iyana kulama laysugu soo noqonaya. macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta barcelona, xavi, ayaa kulankiisii ugu horreeyay uu laylinayo kooxda, waxa uu garoonka camp nou stadium kula ciyaaraya kooxda kubadda cagta espanyol oo ah kooxa isla magaalada barcelona ka wada dhisan yihiin. shafi ayaa waxa uu dib kooxda ugu soo celiyey ciyaaryahan dani alaves oo isagu ka mid ah xidigihii markuu isagu kooxda u ciyaarayay koobabka badan kula guuleysay, waxaana muuqanaysa soo noqoshada ciyaartoygan inuu tahay mid uu kaga dan leeyahay in xidigaha da'da yar ee kooxda ay xidigan ka bartaan waxa ay tahay barcelona iyo weliba koobabkii ay kooxdu ku guuleysan jirtay. waaga dhegeystayaal, guud ahaan xubinteena ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. tani kulan dambe waa mascade oo idinku dhaafay sida iyo nabadgud.
aanu intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mascad halkaad nagala socotaana waa v o a washington gabagabada idaacadda annagoo kusii dhowaanayna codka sharif cabdallah ayaanu idiin soo qabanaynaa iyo heestii runey riima kugu helaya idaacaddeenni dhegeystayaal aruurnimo waa naga intaas intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo